Gemeente, verband met Sondag 42 wil ons twee gedeeltes lees. Twee gedeeltes uit die Ou Testament. Ons begin in Genesis 31. Genesis 31 vanaf vers 17 tot 32. In die eerste deel van hoofdstuk 31 kom ons achter dat die verhouding tussen Jakob en sy skoonfamilie nie meer is wat het moet wees nie. En dat die Heer om die opdracht gee om terug te gaan naar die land van sy familie, naar die land Kanaan. En dan lees ons vanaf vers 17, toe maak Jakob om klaar en laai sy kinders en sy vrouwe op die kamele. En hy voer al sy vee weg en al sy goed wat hy versamel het, die vee wat syne was, wat hy in Paddan Aram versamel het, om te gaan naar sy vader Isaac in die land Kanaan. Onderwijl Laban gaan om sy kleinvee te skeer, het Rachel die huisgoede van haar vader gesteel. En Jakob het Laban die Arameer mislei, door om nie te vertel dat hy wou vlug nie. So het hy dan gevlug met alles wat hy gehad het. Hy het hom klaargemaak en door die Eufraat gegaan en sy aangesig gerig naar die gebergte van Gilead. En op die derde dag kry Laban die tyding dat Jakob gevlug het. Daarop het hy sy broer saam met hom geneem en hom agterna gejaag, afstand van 7 dae, en hom ingehaal in die gebergte van Gilead. Maar God het na Laban die Arameer in die nacht gekom in 'n droom en vir hom gesê, pas nou op dat jy met Jakob geen goed of kwaad spreek nie. En Laban het Jakob ingehaal. Jakob het sy tent al opgeslaan gehad in die gebergte, en Laban met sy broer het dit opgeslaan in die gebergte van Gilead. Toe vraag Laban vir Jakob, wat het jy gedoen dat jy my mislei en my dochter soos kruisgevangenis weggevoer het? Waarom het jy stilletjies gevlug en my mislei en my dit nie vertel nie? Dat ek jou met vrolijkheid en liedere, met tamboerijn en siter kon weggebring het. Ook het jy my nie toegelaat om my seuns en dochters te soen nie. Nou het jy dwaas gehandel. Dit is in my mag om julle skade aan te doen, maar die God van julle vader het verlede nacht met my gesprek en gesê, pas nou op om met Jakob geen goed of kwaad te spreek nie. Nou is jy dan eenmaal aan trek, omdat jy so erg verlang het naar die huis van jou vader. Maar waarom het jy my goede gesteel? Toe antwoord Jakob en sê vir Laban, omdat ek bevrees was, want ek het gedink, u sal miskien u dochters met geweld van my wegneem. Die een by wie u uw goede vindt, hy mag nie lewe nie, ondersoek wat by my is in teenwoordigheid van ons broers en neem dit vir u. Maar Jakob het nie geweet dat Rachel dit gesteel het nie. En dan blaai ons na 2 Samuel. Ons lees daar hoofdstuk 15, die eerste 6 verse. Wees Samuel 15 vanaf vers 1. En daarna het Absalom vir hom 'n wa en perde aangeskaf en 50 man om voor hom uit te loop. Verder het Absalom gereeld vroeg opgestaan en langs die pad naar die poort gaan staan. En Absalom het elkeen wat de saak gehad het om naar die koning te kom vir regspraak aangeroep en gesê, uit watter stad is jy? As hy dan antwoord, uw dienaar is uit een van die stammen van Israël, dan sê Absalom vir hom, kyk, jou saak is goed en reg, maar van die koningse kant sal niemand jou gehoor gee nie. Verder het Absalom gesê, mag hulle my as regter in die land aanstel, dat elkeen wat 'n geskil of regsaak het, na my kan kom, dan sal ek aan hom reg laat geskiet. En elke keer as iemand nader kom om voor hom te buig, steek hy sy hand uit en gryp hom en soen hom. Op die manier het Absalom met al die Israëlieten gehandel, wat vir regspraak naar die koning kom, zodat Absalom die hart van die mannen van Israël gesteel het. Tot zover ons skriflesing, en dan lees ons daarmee saam uit Sondag 42, Die agste gebod, jy mag nie steel nie. En daar word die vraag gestel, wat verbied God in die agste gebod? God verbied nie slegs die diefstal en roof wat die owerheid straf nie, maar hy beskou ook as diefstal al die skelmstreke en liste. Ons sal in besonder vanmorgen daarop let, die skelmstreke en liste waardoor ons probeer om ons naaste se besittings in die hande te kry. Dit kan gebeur met geweld of 'n skyn van reg, soos deur die vervalsing van gewigte, lengtemaat, inhoudsmaat, goedere, geld, deur woeker of enige middel wat God verbied. Hy verbied ook alle gierigheid en alle misbruik en verkwisting van sy gawes. Maar wat gebied God jou in hierdie gebod? Ek moet die belange van my naaste waar ek kan en mag bevorder en om so behandel soos ek wil hê dat die mense my moet behandel. Daarby moet ek ook my werk getrou doen sodat ek die behoeftiges in hulle nood kan help. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. U het my hart gesteel, my suster bruid. U het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettingkie van u hals sieraad. So lees ons in Hooglied 4 vers 9. Jy het my hart gesteel. Is dit oortreding van die agste gebod, jy mag nie steel nie. Nee, ons verstaan allemaal dat hierdie uitdrukking hier in 'n positiewe sin gebruik word. Die bruidegom wat hier aan die woord is, wil met hierdie uitdrukking sê dat sy bruid sy hart gewen het, dat hy mal is oor haar. Hy verklaar dus sy liefde aan haar. Maar is dit ooit moontlik om die uitdrukking, iemand se hart steel, om dit in 'n negatiewe sin te gebruik en om dit dan vervolgens aan die agste gebod te verbind? Wel, hierdie negatiewe betekenis is presies wat ons vind in die twee gedeeltes wat ons saam gelees het. In die Hebreëus van 2 Samuel 15 vers 6 staan daar letterlik, sodat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het, en so gee ons vertaling dit ook weer. In Genesis 31 word het minder letterlik vertaal, in vers 20, 26 en 27 lees ons drie maal dat Jakob vir Laban mislei het, maar in die Hebreëus staan precies dieselfde uitdrukking as in 2 Samuel 15. Letterlik, Jakob het Laban se hart gesteel. En in beide skrifgedeeltes is het duidelik dat hierdie uitdrukking nie positief nie, maar negatief gebruik word. En dis waarop ek vanochtend in ons behandeling van die agste gebod wil fokus. Dis 'n heel ander fokus as waaraan ons dalk gewoond is. Preek oor Sondag 42 fokus normaalweg en heeltemal tereg op 'n meer letterlike uitleg van die gebod, jy mag nie steel nie, en dan gaan dit oor sake soos rentmeesterskap. Die feit dat ons al ons materiële besittings van God af kry, dat ons daar die materiële besittings deur eerlike arbeid moet verwerf, en dat ons dit uiteindelik vir God se eer en vir ons naaste se welsyn behoort te gebruik. En by die oortreding van hierdie gebod word dan sake genoem soos oneerlikheid met belastingvorms, tydsteel by die werk, salarisse wat nie betyds uitbetaal word nie, oormatige rentevraag en nog meer van sulke konkrete oortredings. En is nodig dat gelowiges gereeld aan hierdie sondes herinner word. Ek wil vandag egter nadink oor 'n ander vorm van diefstal. Baie subtieler, en daarom in baie gevalle ook gevaarliker. Die tema vir die preek is, die harte dief misbruik die vertroue van die slagoffer. Die harte dief misbruik die vertroue van die slagoffer. En kom ons begin deur eenvoudig na die twee verhale te kyk, wat ons saam gelees het, sodat ons kan aanvoel en proe, wat is precies die soort optrede waarmee ons hier te maak het. Nou, in Genesis 31 kry Jakob van die Here opdrag, hy moet teruggaan na die land van sy familie, die verhouding tussen Jakob en Laban, en ook tussen Jakob en Laban se seuns, is nie meer wat het moet wees nie, daar is onmin en daar is jaloesie, vooral oor Jakob se rykdom. En wanneer Jakob vir sy twee vrouwe, Rachel en Lea, vertel wat God hom opgedra het, dan vat het min moeite om hulle te ooreed, om saam met hom hulle vader te verlaat. In alle haas word die vertrek voorberei. En terwyl Laban ver van die huis af is, besig om die skape te skeer, vlug Jakob in sy hele huishouding. En in die proces word Laban van twee dinge beroof. Rachel steel Laban se huisgode, vers 19, en Jakob steel Laban se hart, vers 20. Nou, die eerste diefstal is redelik voor die hand liggend, almal van ons verstaan wat Rachel gedoen het. Die tweede echter is moeiliker, wat precies word bedoel, wanneer gesê word dat Jakob Laban se hart gesteel het. Nou, Laban self help ons om het beter te verstaan, wanneer hy in vers 27 sê, waarom het jy stilletjies gevlug en my mislei, letterlik my hart gesteel, deur my dit nie te vertel nie? Dus Jakob steel Laban se hart, deur niks vir hom te vertel nie en in die geheim te vlug. Laban het Jakob vertrou, en Jakob misbruik daar die vertroue om te vlug, juist terwyl Laban ver van die huis af is besig om die klein vee te skeer. Op bedrieglike wyse misbruik Jakob dus Laban se vertroue. Nou, 2 Samuel 15 is selfs nog duideliker hierin. Absalom is baie subtiel besig om 'n paleisrevolusie voor te berei. Hy skaf vir hom 'n wa en perde aan, en hy laat 50 man voor hom uitloop. Dit is 'n regte prins. Intussen bewerk hy die simpatie van die skare. Hy maak 'n punt daarvan om vroeg op te staan en na die stadspoort, nou onthou die stadspoort was die geregshof van daardie tyd, om na die stadspoort te gaan en dan vra hy daar uit oor die regsake van sy volksgenote. En feitlik in alle gevalle gee hy aan die klaar gelyk. Kyk, jou saak is goed en reg, vers 3. Maar voeg hy dan by met 'n bedenklike uitdrukking op sy gesig, ongelukkig is daar niemand wat jou saak sal aanhoor nie. Jou saak staan ergens onder aan die lys. Jy moet nie verwag dat die koning jou saak gou in behandeling sal neem nie. Daarmee plaas Absalom vir Dawid onder verdenking. Met die gepaardgaande versugting in vers 4, mag hulle my maar as regter in die land aanstel, dat elkeen wat 'n geskil of regsaak het na my kan kom, dan sal ek aan hom reg laat geskied. Die suggestie is dus gewek, Absalom sal 'n beter koning wees as Dawid, hy sal sorg, hy sal omgee. En dan gebruik Absalom ten slotte ook nog 'n ou beproefde tegniek om die guns van die skare te wen. Hy doen homself voor as iemand vir die gewone man, 'n regte mensemens. En dan moet ons onthou, Absalom was 'n prins, hy was die seun se of die koning se seun, dus mense die gewoonte gehad om, wanneer hulle by hom kom, voor hom neer te buig. Maar Absalom maak asof hierdie plegtighede glad nie vir hom belangrik is nie. Hy behandel elkeen gelyk en met liefde. Kyk maar na vers 5. Elke keer as iemand nader kom om voor hom te buig, steek hy sy hand uit en gryp hom en soen hom. En Absalom is daar vir die gewone man. En het werk. Vers 6 vertel vir ons dat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het. Miskien het hulle hom nie regtig lief gehad nie, maar hy het in elk geval hulle sympathie en hulle ondersteuning gehad vir wanneer hy sy staatsgreep sou uitvoer. Nou gemeente, in albei gevalle, by Jakob sowel as by Absalom het ons te maken met diefstal van die hart. 'N baie unieke vorm van sonde teen die agste gebod. In albei gevalle lei Jakob en Absalom ander mense aan die neus en om die bos. Of in meer moderne terme, in albei gevalle het ons ten diepste te maken met manipulasie. Om iemand te manipuleer is om daar die persoon se sympathie en vertroue te wen. Jy steel sy hart en jy maak hom sodoende 'n slaaf van jou planne en jou oogmerke. Jy misbruik daar die persoon se sympathie en vertroue vir jou eie doeleindes. Dit bring ons terug by ons tema. Die harte dief misbruik die vertroue van die slagoffer. En daarover wil ek vandag twee dinge sê. In eerste plek, oppas dat jy dit nie doen nie. En in die tweede plek, en daarop wil ek langer let, oppas dat dit nie aan jou gedoen word nie. Dus die hartedief misbruik die vertroue van die slagoffer. Oppas dat jy dit nie doen nie, en oppas dat dit nie aan jou gedoen word nie. Nou gemeente, as ons so na die optrede van Jakob en Absalom kyk, dan laat het nie by ons 'n goeie gevoel nie. So geraffineerd en toch so oneerlik, om goedgelowige mense so aan die neus te lei, om daar die mense se harte so te steel, en dit net vir jou eie voordeel. Nou so onverkooklike gevoel is heeltemal tereg, gemeente. Maar laat ons nie te vinnig oordeel nie. Jakob se misleiding en Absalom se diefstal sit ten slotte baie diep in elkeen van ons harte. Ons het ook hierdie sondige vaardighede om ander se harte te steel, om die mense om ons heen so te manipuleer dat hulle aan ons kant is en ons belange dien. Ook onder gelowiges kom hierdie soort van oortreding van die agste gebod voor, ook al is ons geheilig in Christus. Hoe sien ons dit nie in huwelike nie? Manne of vroue, wat op baie oortuigende en verfynde maniere hulle eggenoot aan hulle kan kry. Soms so dat die een die ander een blindelings navolg, met die doel om besluite te maak, en dinge te doen wat uiteindelik nie werklik in belang van die huwelik of die gesin is nie, maar slegs in die belang van daardie betrokke harte dief. Hoe sien ons dit nie in gesinne nie? Paas of maas, wat oneerlike, subtiele maniere gebruik om die kinders aan hulle kant te kry en sodoende teen die ander ouer te kies. Of kinders, ja, selfs kinders het al hierdie vaardighede, wat weet hoe om pa of ma om hulle pinkie te draai, sodat hulle sekere verantwoordelikhede, skoolwerk of take in die huis, nie hoef na te kom nie. Of kinders wat weet hoe om subtiel hulle juffrou of meneer te manipuleer, om haar of hom aan hulle kant te kry en dalk sodoende beter punte te kry. En hoe sien ons dit nie hier in die gemeente nie? Broers en susters in die geloof wat dalk in onmin met mekaar leef, of wat dalk in onvrede met die kerkraad lewe, en wat vervolgens daarop uit is, om vir ander gemeente hulle kant van die verhaal te vertel, sodat hulle op daardie gemeentelede se ondersteuning kan reken. Op alle terreine van die lewe vind ons hier die hartedief, die manipuleerder, die een wat misbruik maak van die vertroue van die ander, uit selfsugtige motiewe. En dit is, broers en sisters, omdat die manipuleerder, die hartedief, die Jakob en die Absalom uiteindelijk diep binnen in elkeen van ons sit. Vanaf die sondeval is dit ons standaard positie. En daarom het ons hom so nodig, wat ons harte kan wen en kan vernuwe, nie deur ons om die bos te lei nie, nie deur ons te manipuleer nie, maar deur aan ons die waarheid te vertel, die onvervalste waarheid, die waarheid oor onsself, oor ons sonde, oor ons gebrokenheid, oor die feit dat ons van nature manipuleerders is, maar ook die waarheid oor homself, sy voorbeeld tydens sy lewe op aarde, waarin hy nooit mense probeer het om met lus aan sy kant te kry nie. Nooit gemanipuleer het nie. Nooit doekies omgedraai het nie, maar altyd oop en eerlik was. En ook die waarheid oor sy werk aan die kruis, waarin hy vir harte diewe gesterf het, hulle sonde teen die agste gebod gedra het. Hy het nie probeer om sy vader te manipuleer nie, maar hy het die volle en verskriklike las van Godse toren gedra. Ons het nodig dat hy, soos wat ons na die preek uit Psalm 86 gaan sing, ons harte sal neig en saam sal voeg tot die vrese van sy naam. En dit beteken dat ons Christus nodig het om ons om aan ons onverdeelde harte te gee, geen dubbelhartigheid nie, maar harte uit een stuk, sodat hierdie manipulasie en diefstal onder die gelowiges al hoe mindere plek sal hê, sodat ons as gelowiges veilig is by mekaar, en sodat ek mag vertrou dat my broer of my suster nie daarop uit is om my hart te steel nie. Dus oppas, dat jy dit nie doen nie. Maar dan ons tweede gedagte, waarby ek effens langer wil stilstaan, oppas dat dit nie aan jou gedoen word nie. Want manipulatie, die steel van harte, is natuurlijk nie net iets wat ons noodwendig self doen nie, maar is ook iets wat aan ons gedoen kan word. En dan gaan het vir my nie nou oor iemand wat werkelijk onwetend en ook sonder dat hy of sy dit kon geweet het, gemanipuleer word nie. Dit gebeur. En hiervoor staan die manipuleerder, die harte dief, volledig skuldig. Dit gaan daaroor dat ons as Christene onsself soms laat manipuleer. Omdat ons eenvoudig nie toegerus is en voorbereid genoeg is om die hartedief te kan herken en ontmasker nie. Het gaan daaroor dat ons as gelowiges toelaat dat ons harte gesteel word omdat ons nie geestelik gelei deur die gees omgaan met wat vanuit die wêreld op ons afkom nie. En laat ons baie goed besef, hy wat sy hart laat steel, is uiteindelik mede verantwoordelik aan diefstal. Hy was nie versigtig genoeg nie. Hy het sy hart nie mooi opgepas nie. Hy het die oproep van die spreukedigter in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Hy het hierdie oproep nie ernstig genoeg geneem nie. Die skrif roep ons telke male op om dit wat vanuit die wêreld op ons afkom, of dit nou indrukwekkende persoonlikhede is, sportsterre, popsterre, musieksterre, of nuwe giere wat pos gevat het, of nuwe produkte op die mark, of nuwe klere style, of nuwe denkwyses, of die tydsgees wat ons inasem, om dit alles op die proef te stel. Beproef alle dinge, behou die goeie. So roep Paulus ons op in 1 Thessalonicense 5 vers 21. En dan bedoel hy daarmee nie wat ons dikwels daarvan maak nie. Toets maar lekker alles, probeer maar uit. En dan sal jy proef ondervindelik agterkom wat goed en wat sleg is nie. Dis nie wat Paulus bedoel nie. Hy sê nie, leer maar uit jou ervaring en jou foute nie. Hoewel dit natuurlik in sy algemeenheid nie onwaar is nie. Nee, Paulus bedoel hier, beproef op geestelike wyse, deur woord en gees. Ons vind dieselfde in Efesiërs 5. Waar Paulus net nadat hy in vers 9 gepraat het oor die vrug van die gees, ons in vers 10 oproep, beproef wat die Here wel behaaglik is. Ons moet fynproevers van God se wil word, broers en susters. En om dit te kan doen, moet ons toegerus wees. Om dit te kan doen, moet ons die volle wapenrusting van God aantrek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duivel, so roep Paulus ons op in Efesiërs 6 vanaf vers 10. Nou die duivel is die harte dief by uitstek, en hy het baie liste. Hy het baie pijle op sy boog. Hy het baie maniere hoe hy ons harte kan steel. En hy is voortdurend op die loer om te sien waar die onbewaakte plekke in ons harte is en waar hy in ons lewens kan inbreek. God laat ons gelukkig nie weerloos nie. Hy gee vir ons sy wapenrusting. Hierdie wapenrusting maak ons weerbaar in die geestelike stryd. Dit stel ons in staat om weerstand te kan bied in die dag van onheil en om staande te kan bly. Efesiërs 6 vers 13. Die Heere gee vir ons in daardie wapenrusting onder andere die skild van die geloof. Hy gee vir ons die helm van verlossing. Hy gee vir ons die swaard van die gees wat die woord van God is. En deur dit alles word ons weerbaar en word ons in staat gestel om ons harte te bewaak. Die aanval op ons harte is dus groot, broers en susters. Maar nog groter is die beskerming wat die Here bied deur die volle wapenrusting van die geloof. Die probleem is egter dat ons in talle gevalle daardie wapenrusting nie aantrek nie, of nie ten volle aantrek in elk geval nie. Ons verwaarloos die verdedigingsmiddel wat die Here gee. Ons maak onsself willens en wetens kwesbaar. Met die gevolg dat ons in baie gevalle nie in staat is om die harte dief te herken, te ontmasker en teen te staan nie. Is ons byvoorbeeld nog in staat om die harte dief van die tydsgees te herken? Die tydsgees van die postmodernisme, wat sê dat betekenis en waarheid deur elke individueel self bepaal word, en dat geen gesag, selfs nie God in sy woord nie, namens jou kan bepaal wat waarheid is nie. Met die gevolg dat elkeen uiteindelik sy eie waarheid bepaal. Die tydsgees van die postmodernisme wat slegs vir die hier en die nou wil lewe, want die verlede is irrelevant, kyk waar het dit ons gebring, in 2 wêreldoorloë, en miljoene sterftes. En die toekoms is te onseker, kom ons leef vir die hier en die nou, dis hedonisme, geniet van die hier en die nou. Herken ons nog hierdie tydsgees wat daarop uit is om ons harte te steel? Of is ons harte dalk al gesteel? En gly ons vrywillig saam in hierdie stroom van eie plesier, eie waarheid en egoïstiese selfbeskikking. Is ons nog in staat om die harte die van politieke strominge te herken? Aan die linkerkant van die politieke spektrum is daar die onstuitbare stroom van politieke korrektheid en grenslose tolerantie teenoor seksuele en etniese minderhede. Enigiemand wat daarteen beswaar maak, word gebrandmerk as 'n seksis of 'n rassis. En aan die regterkant van die politieke spektrum word ons gebombardeer met die volkseie, met 'n veridealisering van die Afrikaner Christenskap, waarin het amper onmoontlik geword het, om nog te onderskei wat Afrikanerskap en wat Christenskap is. Luister maar na liedjies soos Monumentaal, wat op hierdie stadium oral gehoor kan word. Dis 'n liedjie wat jou saam sweep op 'n kragtoer langs die monumente van die Afrikaner geskiedenis. En terwyl die genade van die Here wel genoem word, is dit uiteindelik die geskiedenis, die eie geskiedenis, wat die volk moet motiveer om op te staan en aan te gaan. Sien ons nog hierdie dinge? Of laat ons ons harte saam sleep in die emosie? Is ons verder nog in staat om die manipulasie van persone te ontmasker? Innemende persoonlikhede en boeiende sprekers kan mense aangryp. Kyk hoe hang 'n deel van die Amerikaanse volk aan die lippe van Donald Trump en die ander deel hang aan die lippe van Joe Biden, terwyl albei al telke male betrap is op leuns en verdraaiing van die waarheid. Ja, die mag van die woord is 'n goeie gawe van God. Maar misbruik van woorde kan miljoene mense hypnotiseer met die gevolg dat hulle instem met beleid en met planne wat bedenklik en selfs gevaarlik is. Is ons self vry van hierdie soort aantrekkingskrag? Is ons vry van die invloed van persoonlikhede soos Absalom, wat hele skares kan draai in die rigting wat homself pas? En as 'n laaste voorbeeld wat ons nog nader aan die 8ste gebod bring, is ons nog in staat om die harte dief van ekonomiese manipulasie te ontmasker. Die geraffineerde advertensiewese van ons tyd flous ons telke male met die belofte van kitsrykdom met pryse wat gewen kan word. Produkte wat nie noodsaaklik is nie word vir ons aangebied asof dit noodsaaklik is. En skielik dink ons ook dis noodsaaklik. Die welvaartsug is 'n bedreiging vir elke gelowige se hart. En die druk om volgens 'n sekere lewensstandaard of sekere standaard te lewe is groot. Is ons nog bestand daarteen? Bewaak ons nog ons harte hierteen of is ons harte al gesteel deur hierdie ekonomiese hartedief? Uit hierdie voorbeelde, broers en susters, is dit baie duidelik dat die duiwel baie listig kan wees. Dat hy baie maniere het om ons te manipuleer en ons harte te steel. Laat ons onsself hierdeur waarsku. Die enigste, die beste manier om ons harte te bewaak, sodat ons onsself nie laat manipuleer nie, is om die volle wapenrusting aan te trek, wat God aan ons gegee het. Laat ons ons harte vul met die woord en die gees van Jesus Christus. Dis wat ons nodig het om die dinge wat op ons afkom te kan beproef. Toets daarom, gemeente. Toets elke persoon. Toets elke politikus. Toets die tydsgees, toets die media. Sodat ons harte, wat deur Jesus Christus duur gekoop is met sy kosbare bloed, nie gesteel sal word nie. Sodat ons ons harte nie laat steel nie. En sodat ons elke dag opnuut kan bely, en nie net bely nie, maar ook uitleef, dit wat Calvin in sy lyfspreuk gesê het, aan U, o Here, bied ek my hart. Bereidwillig en opreg. Amen.